Box to Box Media Network.
Jadi kayak anak bola tuh dianggap kayak mengabaikan semua hal.
Bener.
Yang penting adalah ini legendnya nih gitu lah. Ya kagak lah, ini soal kemanusiaan. Maksud gue ngefans sama
benar-benar
sama misalnya sama Messi gitu. Kalau dia KDRT ya udah kelar lah.
Tapi ya satu hal sih, gue juga luput soal gue nggak tahu persis soal KDRT ya bahkan.
Nah itu dia masalahnya, orang-orang itu jangan ngomong dulu sebelum paham sama masalahnya gitu.
Ada orang yang melakukan kesalahan lah gitu dalam masa dulunya, terus makin tua makin miskin, terus misalnya naik di kita bisa gitu intinya. Perlu nggak sih kita ngulik-ngulik masa lalunya kayak gini gitu?
Perlu atau enggaknya sih menurut gue nggak perlu, tapi kalau ada orang yang ngomong dan bilang kalau orang itu pernah menyusahkan hidupnya dia dengan parah, ya kita butuh mendengarkan itu. Podcast Retropus episode ke-662 masih bersama Double Pivot Andla Nanda, gue Randy.
Dan gue Febri.
Oke, selamat hari Jumat teman-teman.
Yoi, puasa.
Gue ngantuk banget.
Mengatur tempo puasanya rumit juga ya.
Iya, aduh capek banget. Ngantuk, bukannya apa-apa, ngantuk.
Ih cuy, parah banget ya.
Iya, gue sahur tuh selalu jam 12. Habis itu gue langsung tidur, gak bangun lagi.
Terus ya sama ya, gue tadi pagi-pagi bangun jam berapa ya? Jam 4 kayaknya deh, dimulai bini gue. Tidur jam 2, bangun jam 4, tidur lagi. Baru bangun tadi jam 6:30. Terus jam berapa tuh? Jam 2-an, jam 3-an tuh ngantuk berat tuh ya.
Iya, bisa kayak gitu tuh.
Sama tambah lagi kemarin ribut panjang banget.
Ya gue dari Jumat udah WFH tuh gue.
Sabtu Minggu Senin, buset dah. Sabtu Minggu Senin Selasa, gak normal juga.
Tapi jadi ini ya, jadi stres gitu tahu. Kalau gue tuh tiap kali libur, misalnya 2 hari gitu atau 3 hari, pas hari terakhir liburan tuh gue udah kayak uring-uringan tuh, aduh besok masuk apa segala macam gitu-gitu loh. Kayak nggak terima gitu loh.
Oh gitu?
Iya, kayak aduh capek banget.
Kenapa sih? Enggak, maksudnya apa? Dasar pikirnya gitu, terus gimana?
Atau gue dari dulu emang begitu, kayak aduh malas banget nih. Maksudnya kenapa harus berakhir liburannya gitu?
Oh,
kayak selalu begitu.
Kalau dari dulu saya masih benar sih, masuk akal tuh. Mikirin begitu gue.
Dari gue kerja juga gitu, selalu kayak gitu.
Oh.
Karena kan gue jarang cuti kali ya. Maksudnya sekalinya liburan tuh pengen menikmati. Dan kayak gue ngelihat orang-orang kalau liburan tuh bisa kemana-kemana. Kayak gue kayak anjir 4 hari liburan misalkan ke Bali gitu. Gue mikirnya aja berangkatnya aja udah setengah hari. Terus pulangnya setengah hari. Berarti kan liburannya berarti kan cuma 3 hari atau 2 hari gitu.
2 hari.
Aduh rugi banget mendingan di sini gitu. Terus tapi pas di sini kayak 3 hari. Ah. Itu gue keluar kemana gitu.
Iya benar tuh. Persis banget. Tapi emang perlu diatur aja sih. Maksudnya kayak apa, memang kalau buat kita, kita mah kadang kayak yang mana pas lagi masuk itu suka apa ya, suka malas apa segala macam. Perlu nambah cuti itu perlu gitu-gitu. Tinggal dikontroling gitunya doang. Cuma mikirnya kayak anjir puasa, yaudah dah gue pulang aja ke rumah. Kalau gue pribadi gitu doang tuh pada akhirnya. Terus pulang rumah. Gue juga sering tuh berpikir kayak gitu tuh, libur 3 hari misalnya karena gak pernah libur, pengen kali liburan kali sama istri gitu ya. Gak jadi akhirnya kemana-mana kayak gitu-gitu. Perkara balik lagi, capek.
Iya, takutnya malah abis libur capek. Sekarang malah kayaknya selet atau gitu kemarin libur.
Anjir, banyak juga gak sih yang begitu? Kami gak tahu ya, kalau kemarin sih emang liburannya memang kayaknya tidak diperuntukkan untuk liburan deh gitu. Iya gak sih? Memang liburan aja yang diperuntukkan untuk persiapan Ramadan aja gitu kayaknya.
Ya, istirahat lah.
Dan Bali kan juga nyepi gitu ya.
Iya. Nah, gue penasaran kayak pengen nyobain Bali saat nyepi sebenarnya. Nah, gue kayak Ratna Sarumpait.
Ya, maksudnya udah saat nyepi di apartemen aja gitu. Bedanya apa lu gitu, maksud gue.
Ratna Sarumpait kemarin, ini, kena
pecalang.
Karena ya? Marah pecalang ya karena bawa mobil pas saat nyepi.
Kayak melu dia keluar dia metu.
Ya kan supirnya itu supir orang Bali tuh supirnya sebenarnya kayaknya.
Nah, kenapa nggak ngasih tahu? Nggak ngasih tahu. Permasalahannya itu.
Ya orang nggak toleransi aja lah.
Iya. Sederhana sih maksud gue. Ya disitulah. Ya buat gue ya disitu emang ininya gitu. Bandar aja berhenti coy.
Apa?
Bandara berhenti kan?
Iya.
Selama sehari kan?
Cuma rumah sakit kayaknya yang gak berhenti ya?
Wah, iya sedih banget itu kalau sama gue dapat ini juga, dapat apa namanya? Buat kita kan ngeliat Bali itu kayak culture ya.
Mm-hmm.
Butuh berapa orang sebenarnya ternyata begitu banyak peribadatan di Bali itu kadang-kadang bikin masalah juga gitu. Dalam hal ini beberapa ini, sorry, beberapa orang-orang bule nih yang punya usaha di, gue dapat perspektif baru aja nih maksud gue. Beberapa orang bule yang di mempekerjakan masyarakat lokal Bali itu sering mengeluh karena banyak banget ibadahnya gitu. Banyak banget izinnya. Serba salah ya, maksudnya dia cuma mengeluhkan gitu doang, serba salah aja gitu. Ngerasa serba salah enggak diizinin.
Bulenya izin usahanya ini enggak legal apa enggak?
Enggak tahu gua.
Kalau enggak legal kok enggak berani ngomong.
Ya gua enggak tahu balik lagi. Cuman ada juga trik-triknya di sana gitu. Trik-triknya tuh di sana, ada yang begitu juga. Apa namanya terkait peribadatan. Tapi buat gua balik lagi itu toleransi ya maksud gue ya. Perlu diiniin. Terus ya rame apa Pak di media sosial Pak?
Itu yang ada keluarga bunuh diri.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu 4 orang ya?
Iya yang lompat dari itu. Dari apartemen ya. Dan kabarnya mereka tuh udah lama enggak tinggal di apartemen itu.
Oh, tapi dia punya unit di situ.
Mungkin ya, tapi dugaannya sih karena utang, karena beberapa tetangganya tuh bilang kalau beberapa kali pernah minjemin duit, terus beberapa kali juga ada orang nyamperin ke unitnya untuk apa namanya untuk nagih utang gitu. Akhirnya mereka lompat tuh berempat bersama-sama bunuh diri.
Astaga, keluarga bapak ibu mak, aku bapak ibu anak.
Anak dua, iya.
Kenapa anaknya diajak ya?
Ya,
gue penasaran aja sih maksud gue.
Gak tau kalau gue, kalau lu apa namanya pernah kepikiran kayak aneh daripada gue nggak punya bapak ibu, mendingan gue sekalian mati aja lah gitu.
Oh,
banyak juga kok orang yang ngerasa kayak misalkan kayak lagi kecelakaan gitu misalnya, terus
oh iya dia nggak ikut
sekeluarga, bapak ibunya meninggal, terus dia mikir kayak udah mendingan sekalian gue juga lah gitu. Walaupun ya kalau yang kayak gini kan kita tidak pernah bisa membenarkan ya, tapi nggak tahu lah gue juga kalau gue punya masalah kayak gitu apakah gue akan melakukan hal yang sama juga.
Tapi gue ya maksudnya masih ya balik lagi ya merasa bahwa kayaknya gue kalau misalnya nih ada ini demikian kayak gue akan sendirian aja dah gitu maksud gue.
Apanya?
Kayaknya gue akan sendirian aja dan melakukannya gitu
tanpa dirinya.
Iya. Dengan kepala gue bahwa siapa tahu kali keluarga gue juga bisa lebih beruntung setelah ini di kepala gue gitu. Tapi gue nggak tahu juga sih, balik lagi gue nggak bisa berdiri di ini mereka ya. Terus yang ramai lagi soal ini ya, Kurnia Mega ya.
Kurnia Mega ramai ya.
Kemana-mana ya ternyata ya.
Kalau gue melihatnya sebenarnya sederhana aja. Kalau orang-orang ngelihatnya karena dia buta, karena dia apa? Kalau gue ngelihatnya karena dia KDRT dan apa namanya nyusahin keluarganya aja udah nggak ada yang lain. Kenapa kayak wah nggak bisa nih karena dia legend, karena dia pernah mengharumkan nama Indonesia. Ada hubungannya menurut
gue? Iya, baik banget. Kagak, maksudnya gini juga. Satu hal juga yang gue luput, Ren.
Apa?
Selama kemarin itu dia muncul lagi jualan kerupuk, di situ juga ada ini istrinya nih yang dihina sama netizen.
Iya emang.
Itu gue pribadi tuh luput dalam hal ini kayak anjing. Di saat ini orang muncul lagi, istri dihina gitu. Bangsat juga ya maksud gue netizen.
Enggak, urutannya harus jelasin dulu.
Urutannya kan 2017 ya sakit ya.
Bukan yang kenapa sekarang istrinya dihina tuh kita harus ngejelasin dulu.
Oh. Kita sebenarnya kenapa istrinya dihina tuh jadi secara urutan ya 2017 Kurnia Mega sakit ya kan. Konami sakit, dikatakan bahwa dia itu terkena santet. Ya kan, lu juga pernah ngomong ini di asumsi waktu itu, ngobrol sama gue itu. Terus 2017 sakit. Lalu di 2000
dia tuh sempat hilang juga tuh.
Iya, hilang kan 2017 tuh, hilang kan dia. Tidak ada kabar dan lain-lain. Terus di 2023 ketika pencalonan Erick Thohir, nama dia mencuat lagi tuh. Minta sumbangan apa segala macam, bener kan ya?
Gak tau gue, gue lupa sebenarnya, tapi gue tahu dia tuh balik lagi terus di announce kalau dia tuh sakit aja pokoknya. Nah, tapi kayaknya jauh dari 2023 dia sakit, udah ketahuan nih, oh sakit buta apa segala macam, yeah. karena si santetnya itu.
Betul, dari 2017 hingga 2020-an lah tuh ya, ada announce sakit, terus hilang lagi kan ya, hilang lagi tuh nggak kemana-mana beritanya. Terus di 2023 tuh ya, periode 2023 itu dia announce menjual barang-barangnya dia. Ya kan, untuk bertahan hidup. Jual medali, jual jersey, jual lain-lainnya. Terus apa namanya, gue taunya parsial nih, gue taunya parsial. Jadi di saat itu gue cuma tahu bahwa bagaimana perkembangannya dia pribadi doang nih ya, tanpa tahu perkembangan keluarganya. Jadi di saat itu dia juga Erick Thohir kan nyalon juga, ya kan, dia minta, dia disamperin juga sama Erick Thohir, gitu. Terus pada akhirnya barulah di 2024 ini dia terbuka lah tuh, terbuka terkait terbuka terkait bahwa dia memang susah muncul di TikTok, terus pada akhirnya jual keripik dan lain-lain
kan.
Nah ini gue pribadi nih, ini gue pribadi bahwa gue tuh miss nih soal cerainya nih.
Nah cerita gini, jadi dari 2023 itu udah dia tuh udah aktif di media sosial. Lu bisa lihat lah di TikToknya, dia bikin sketsa aneh kayak gitu, nggak lucu kayak gitu. Maksudnya gue satu sisi kasihan banget nih,
tapi gak lucu.
Maksudnya gue satu sisi pas gue liat kasihan gitu kan, kasihan nih segala macam. Kemudian di kemarin di akhir Februari kalau gak salah, dia tuh bikin postingan di Reels sama di TikTok ya, untuk kasih tahu kalau
dijual jersey ya?
Bukan, jersey udah lewat.
Udah lama banget.
Orang udah sampai diundang dia di komisar segala macam kok. Terus dia announce kalau Instagram dia sekarang yang Kurnia Mega 1 ini. Nah, kalau yang Ega Hermansyah itu dipegang sama mantan istrinya. Jadi kalau pengen endorse segala macam ke sini aja Kurnia Mega. Terus netizen geruduk ke akun yang dipegang sama istrinya, dibilang kayak anjir udah cerai segala macam kok akunnya diambil gitu, dan orang kok ninggalin orang pada saat jatuh dan segala macam. Nah itu posisinya. Terus istrinya bilang ke istrinya akhirnya reveal di Denny Sumargo untuk bilang, gue tuh udah cerai setahun yang lalu dan kita udah sepakat untuk tidak sama-sama ngasih tahu. Nah orang ini nyebarin ngasih tahu kalau mereka udah cerai gitu. Orang-orang soalnya ngeliatnya, lah bukannya bulan lalu masih bareng nih gitu, masih kelihatan di video-videonya Kurnia Mega si perempuannya ini, si ceweknya ini. Nah ya dia nggak terima lah apa namanya, kok dibuka padahal kan kita udah sepakat untuk tidak dibuka kan, karena kasihan sebenarnya kalau kayak gitu. Terus netizen pada nyerang dia karena dianggapnya dia tuh matre apa manfaatin doang si Kurnia Meganya. Dia kasih tahu, justru gua ini bertahan selama 6 tahun dari KDRT, dari selingkuh, dari segala macam sampai dia buta. Dan di akhir-akhir itu fokusnya mereka adalah untuk bayar utang. Jadi semuanya tuh tentang bayar utang nih. Si akunnya dapat endorse, uang dibayar buat bayar utang. Nah, sedangkan Kurnia Mega selama setahun terakhir saat mereka pisah itu udah bikin akun baru segala macam, dapat endorse dan lain-lain, gak ngabarin ke istrinya, ke mantan istrinya ini gitu. Terus kenapa mereka pisah, karena waktu Kurnia Mega udah mabok, udah buta dan segala macam tuh, si Kurnia Mega itu masih mabok-mabokan, ketahuan sama
bapak mertuanya.
Bapak mertuanya, abis itu diusir. Nah, waktu diusir, si bininya waktu itu lagi hamil tua. Minta ke Kuna Mega, udah minta maaf segala macam, gak mau. Udah, akhirnya proses cerai dan segala macam kayak gitu. Jadi posisinya kalau gue jadi bininya, gue juga akan melakukan hal yang sama.
Iya.
Dan kayak gini, yang namanya aib itu kayak lu suka coli, nonton bokep gitu. Nah itu namanya aib. Tapi kalau lu KDRT, kalau lu selingkuh, kalau lu judi online, Kurnia Mega gak judi online yang gak dikasih tau ya. Kayak gitu, itu tuh bukannya aib, itu tuh harus ceritain karena itu bahaya. Gitu. Okay. Nah, kalau ada orang yang cerita kayak gitu terus bilang jangan kayak gitulah, jangan buka-buka aib lah. Nyawa masalahnya.
Iya benar sih, kalau KDRT nyawa masalahnya.
Nah, itu. Terus posisinya jadi kayak anak bola tuh dianggap kayak mengabaikan semua hal.
Benar.
Yang penting adalah ini legendnya nih gitu. Lah. Ya kagak lah, ini soal kemanusiaan. Maksud gue ngefans sama
benar-benar
sama misalnya sama Messi gitu. Kalau dia KDRT ya udah kelar lah.
Tapi ya satu hal sih, gue juga luput soal gue nggak tahu persis soal KDRT ya bahkan.
Nah itu dia masalahnya, orang-orang itu jangan ngomong dulu sebelum paham sama masalahnya gitu. Yang gue lihat kan, maksud gue gini, Labib kan komen apa segala macam.
Yeah.
Sepanjang itu maksud gue, anjir, itu tuh udah jadi nggak valid gitu.
Benar.
Karena yang dia sudah lakukan kepada keluarganya gitu.
Iya.
Kenapa? Karena kalau lu mengapresiasi orang ini di saat keluarganya ternyata susah dan segala macam, itu kayak nginjek-injek keluarganya gitu loh. Itu.
Gue Hunting Wars kemarin juga pas lagi, ya kan gue melihat bagaimana si netizen ini berubah-berubah kan. Dari before-nya gimana, after-nya ketika bininya ini gimana, segala macam. Gue di inilah, di mention soal ya maksudnya gue tuh dianggap tidak ini ya, dibilang lu tuh kayak orang ngebelain gitu kan. Kayak orang ngebelain, karena padahal niat gue bukan ngebelain, gue justru mengkritisi bagaimana netizen itu bergeraknya luar biasa cepat gitu. Terus gue tahu bahwa lu kalau begini terlihat seperti mendukung orang yang mendukung orang yang ke DRT gitu-gitu kan. Di satu sisi gue pada akhirnya didukasi sama orang, gue liatin bahwa oh iya juga ya gitu. Kayak orang tondif gue gitu maksudnya, kayak orang tondif gitu maksudnya. Terus kayak oh gini ternyata ya. Maksud gue idealnya kalau emang udah begitu, fokusnya ke emang bangsat ke DRT-nya aja gitu loh. Iya, ke mana-mana. Udah langsung tuh itu fokus salahnya tuh di situ aja udah bener.
Iya. Kayak oh ini bakalan bikin mati rezeki dan segala macam. Lah bukan masalah soal matiin gak matiin gitu. Kesalahan orang tuh harus kesalahan orang
ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya.
Gitu. Ya bukan berarti karena lu jadi sekarang jadi difabel apa segala macam terus lu jadi tidak bisa salah, enggak bisa, bukan gitu. Yeah. Dan kalau emang istrinya dan keluarga yang gak bisa terima, kita bukan siapa-siapa gitu loh. Kita bukan siapa-siapa untuk bisa ngatur itu gitu.
Tapi gue what if nih ya. Ada orang yang melakukan kesalahan lah gitu dalam masa dulunya, terus makin tua makin miskin, terus misalnya naik di kita bisa gitu intinya. Perlu nggak sih kita ngulik-ngulik masa lalunya kayak gini gitu?
Perlu atau enggaknya sih menurut gue nggak perlu. Tapi kalau ada orang yang ngomong dan bilang kalau orang itu pernah menyusahkan hidupnya dia dengan parah, ya kita butuh mendengarkan itu.
Oke.
Gitu.
Oke. Gue ngerti sih. Gue ngerti stance-nya, maksudnya dalam artian kayak ya berarti memang pada akhirnya ini ada orang yang tersakiti dan perlu diperjuangkan sebenarnya.
Iyalah gitu. Terus bukan berarti karena dia idola lu terus si istrinya itu jadi nggak valid gitu.
Iya.
Gitu. Dan kalau menurut gue ada saatnya kita tuh juga kondef apa segala macam. Gue sih tidak masalah gitu. Jangan di-reveal aja. Maksud gue ya udah terserah gitu. Gue pernah pertama kali ada persimpangan tentang orang yang gue suka terus gue jadi mikir gitu. Waktu itu gue suka banget sama Woody Allen, film-filmnya itu gue suka banget. Maksudnya itu gue kecil tumbuh besar dengan film-filmnya dia. Terus ketika itu gue jadi tahu dia menikahi anak
di bawah umur.
Bukan, anak tirinya.
Oh.
Terus apakah gue berhenti nonton si Woody Allen? Enggak, tapi gue enggak nge-reveal kalau gue tuh suka gitu. Ya udah gue nonton aja. Enggak bilang gue mengidolai dia apa segala macam gitu, karena itu tidak masuk ke ini gue, ke apa namanya, moral gue tuh gitu, menikahi anak tiri gitu.
Terus
ya kalau gue udah kayak gitu terus gue reveal misalkan kayak gue tuh suka apa segala macam, terus pada era orang menyerang gue karena itu, ya gue harus terima lah gitu. Terus orang nyerang, wah, oh, ini idolanya begini, ya udah gitu. Nah kalau yang kayak gini kan, yang kemarin gue lihat banyak yang kayak ini kan sama aja kayak All In 02 tahun kemarin gitu, apa yang kemarin ini kan. All in apapun terjadi, All In dan segala macam, kagak bisa gitu.
Yeah.
Maksudnya kalau lo mau All In dan segala macam silakan, kalau lo mau apa segala macam silakan, tapi lo nggak bisa mengeliminasi hati-hati dan sakit-sakitnya apa namanya orang-orang yang berdiri di kamisan, nggak bisa gitu. Sama ini juga gitu. Masalah banget. Jadi kayak aduh nggak enak nih karena dia sakit apa segala macam. Ya jangan nyerang sakitnya. Nyerangnya masalahnya dia nih KDRT.
Iya.
Terus apa namanya selingkuh gitu. Walaupun juga kayak ya udahlah enggak usah bahas tentang ininya dia, tentang pribadinya. Kita kan fokusnya kepada karir sepak bolanya. Ya enggak apa-apa gitu. Tapi jangan dihapus gitu.
Jangan dihapus apa nih?
Jangan dihapus kalau dia tuh pernah melakukan KDRT.
Oh iya, gak bisa. Iya,
iya. Nah, tapi yang kelihatan kayak gitu di kemarin anak-anak bola, berasa banget gitu. Ya wajar orang-orang yang emang bukan pemain, apa, orang yang suka bola segala macam itu melihatnya seperti itu. Banyak. Ya kita kan pernah bahas
tidak juga, pernah kan? Jadi maksudnya kalaupun kita menghargai Persija, jangan menihilkan kesalahannya lah.
Iyalah gitu, gitu. Jangan. Kita kan juga pernah bahas kan, kayak waktu Suarez rasis gitu. Yeah. Anak-anak bola masih tetap dukung Suarez, ya kan?
Iya. Yeah.
Terus waktu Greenwood,
ya, yeah,
apa, mukulin pacarnya, anak bola masih ada yang dukung gitu. Karena dia pemain klub gua apa segala macam, dia adalah calon bintang dan segala macam gitu.
Terus
Ronaldo nggak main. Ronaldo dugaan
lecehan kan ya,
pemerkosaan, iya, tapi kan tidak pernah terbukti sih, iya, sebenarnya. Terus Marcos Alonso kan pernah nabrak orang sampai mati gitu. Dan banyak lainnya gitu. Ya itu harus adil lah gitu, adil sejak dalam pikiran kalau menurut gua.
Dan rumit sebenarnya.
Ini ngomong sederhana.
Nggak, tapi sorry, maksud gua buat banyak orang mungkin ini tidak clear gitu kan, maksudnya. Kan ada dalam pikirannya kan ngomongin soal nilai ya.
Mm-hmm.
Mereka menilainya aja nggak tahu gitu maksudnya.
Kenapa? Maksudnya gini kan, tinggal lihat fakta dan segala macam. Kalau tidak jelas, jangan bersuara, udah gitu aja.
Nah.
Maksudnya gue nggak pernah gue nonton podcast Denny Sumargo sampai abis. Gue kan nggak pernah nonton podcastnya Melanie Ricardo sampai abis gitu. Tapi untuk memahami sebuah masalah yang berhubungan sama ladang gue nyari uang nih, si bola gitu misalnya, ya gue mau gak mau harus nonton dan harus memahami gitu. Dan ya wajar orang-orang nih makin gak suka sama sepak bola yang dianggap ultra maskulin apa segala macam ini. Ya orang ada KDRT, orang udah cerita. Ini masalahnya udah sumber pertama.
Iya
gitu. Tapi apakah gue menghilangkan kaguman gue sama Kurnia Mega waktu jadi pemain? Kagak lah gitu. Dia kiper terbaik apa segala macam gitu. Tapi masalahnya udah kena ke nyawa orang, KDRT segala macam.
Benar sih, benar. Jadi ya memang itu ya trik ini ya, baru lagi ya, mesti lu jangan pada ya seperti biasa ya udah lihat pada ini aja ya. Kalau emang prestasi ya benar, tapi tidak menghilangkan KDRT-nya, tidak menghilangkan masalahnya gitu. Sehingga ya itu kejadian. Maksudnya ya itu sekarang biar enggak bingung lagi tuh, pasti ke depan kan akan banyak kayak gitu kan, maksudnya kan. Ke depan akan banyak kayak gitu, jangan menginvalidasi masalah orang sih gitu maksudnya.
Iya.
Jangan mentang-mentang itu berarti jangan mentang-mentang itu ini lo, idola lo, terus lo menginvalidasi masalah orang dengan menyerang orang tersebut di kolom komen kan, biasanya gitu kan.
Iya.
Biasanya kan seperti itu ya soalnya. Terus sebenarnya satu lagi terkait ini tuh adalah kenapa seolah-olah informasi di sepak bola tuh benar-benar yang tahu-tahu aja ya. Benar-benar tuh. Kita nih kan simpang yang masuk ke kuping kita nih setelah dia sakit itu simpang siur kan nih. Mabok, emang mabok gitu kan.
Oh, gue gak pernah dengar sama sekali kalau dia mabok. Walaupun
Akur
apa?
Anak Kurniawan, sama Kurniawan kan.
Ah, gue gak berani ngomong kalau yang itu.
Enggak, tapi gue dapetinnya satu persatu paket tuh.
Oh iya, gue kalau gue gak pernah dapat. Kalau gue tuh gak pernah dapat cerita itu gitu. Cuma ya, maksud gue karena gue tahu beberapa cerita dan segala macam, gue sempat ada kepikiran itu. Cuma gue gak pernah dengar cerita itu sama sekali gitu. Jadi benar kalau ditanya kenapa ya sepak bola kalau cerita-cerita kayak gitu tertutup banget gitu. Pertanyaan gue, bidang mana yang tidak tertutup? Semuanya tertutup.
Asik. Iya.
Kalau lu pernah dengar cerita-cerita kayak gitu di dunia politik kan enggak juga. Kan cuma yang tahu-tahu aja, enggak pernah ada di bidang apapun.
Iya juga lagi.
Iya, emang bukan cuma bola doang, kayak itu mah normal aja. Di bidang apa coba yang kita tahu, kalau kita tahu secara umum kalau kita orang-orang yang bukan di dalam enggak tahu. Kita anak-anak cerita anak stand up aja enggak bakalan tahu kalau kita nggak kenal sama Bang Anjis.
Benar juga lagi.
Iya, emang kayak gitulah.
Iya, tapi kan ada juga yang diibaratkan publik butuh tahu gitu.
Apa yang mana?
Kayak misalnya mafia pertandingan gitu, atau misalnya jual beli pertandingan. Publik butuh tahu, belum tentu juga ya. Publik yang mana? Balik lagi publik yang mana? Sejauh mana tahunya? Gitu-gitu cuma jadi. Kalau dari analisa gue tadi, ya ngapain juga dikasih tahu kalau cuman belum ada antara hukum sama klub bolanya penegakan hukum sama beritanya cuma jadi berita doang kan, buat apa juga pada akhirnya ya sebenarnya.
Iya.
Kalau di kepala gue tadi gitu. Tapi benar juga sih kata lu ya, memang pada akhirnya ada community, makanya sebutannya community ya. Makanya sebutannya community, yang mana itu cerita-cerita itu, kabar tuh nggak kemana-mana akan terdengar bagi orang-orang yang ada di community itu kan gitu.
Iya.
Kan. Menarik juga sih, bener. Politik juga sama, entertainment juga sama.
Sama ya? semua.
Kalau urusan kurang mega sih, gue sih lebih ke personal ya, itu kan masalah personal ya.
Iya, masalah personal.
Dan gue rasa, ya benar kata Randy sih, maksud gue kayak ya udahlah, itu kan masalah ya udah personalnya gimana. Sementara kalau ada juga orang yang pengen tahu, misalnya kayak kejadian AFF 2010 itu gimana sih kan, gitu-gitu kan selalu ramai tuh, selalu ramai berbincangkan.
Itu udah
kan?
Susah itu.
Terus kayak misalnya, nih pandangan lo aja nih ya. Kita kan sering dapat nih informasi-informasi nih, kayak misalnya Coach Bima gitu cerita kenapa dulu dia cabut dari Helsingborg gitu. Helsingborg bener ya? Cabut dari Helsingborg. Kan sebelumnya tidak pernah ada di media kan. Menurut lu tuh layak gak untuk di ceritakan dan diwartakan di media sebenarnya?
Kalau levelnya yang itu sih nggak penting-penting amat. Gitu. Tidak merubah kemaslahatan umat juga gitu.
Oke. Cuma kan di luar negeri kan kita dapat informasi melimpah banget ya. Maksudnya kan komparasinya sebenarnya di gue lebih ke ngomong soal standar aja. Di mancanegara tuh di sepak bola internasional tuh gila informasinya melimpah sekali gitu.
Kalau yang soal yang kayak gitu bisa jadi karena emang informasinya biasa aja gitu. Untuk orang ketahui gitu. Kecuali kalau misalkan yang apa yang terjadi di AFF 2010 gitu misalkan, gue aja nggak pernah tahu langsung dari pelakunya sebenarnya. Maksudnya emang beneran kejadian ada apa dan segala macam, nggak pernah tahu juga.
Bener lagi.
Iya. Gimana caranya bisa memverifikasi?
Gue juga nggak pernah paham tuh ini cerita aslinya seperti apa.
Iya. Ini kan cuma katanya doang. Yang udah confirm bilang gak terjadi apa-apa kan sebenarnya yang di Najwa itu udah dibahas semua kan.
Iya.
Terus di kesempatan lain BP bilang yang 2010 di Kolosai, gue pernah nonton videonya tuh dia lagi di panggung gitu, kayaknya lagi ini deh, lagi launching buku gitu. Terus kalau sumber satunya udah bilang kayak gitu, terus nggak, kita nggak pernah dapat sumber yang lain, kita nggak bisa bilang ada yang terjadi gitu. Mm-hmm. Itu kan media kayak gitu, kecuali kalau kita mau investigasi gitu.
Iya, iya.
Gitu.
Iya benar sih. Ya, kalau perlu investigasi sebenarnya juga diperlukan, balik lagi. Cuman ini masalahnya informasi bagi umat atau enggak gitu kan.
Iya.
Ini kan mirip sekali infotainment kan sebenarnya kan bahasanya kan.
Penting atau tidak.
Penting sebenernya. Atau enggak. Memang dan memang layak apa enggak. Kalau cuman balik lagi endingnya apa, value yang mau dicari, ternyata traffic. Kita susah juga tuh ngelarang itu gitu.
Maksudnya. Iya benar. Ya kalau pokoknya kalau kasus yang kayak gini. Apa ya, nggak usah ngerasa kayak lu adalah anak bola atau lu misalnya suka politik apa segala macam, terus karena kayak gini terus jadi mencoreng sama community lu gitu, sama skena lu gitu, atau soal musik gitu misalnya, ya udah emang ada masalah dan secara persennya bermasalah, ya bermasalah lah gitu. Terus terutama yang kalau Kurnia Mega ini soal dia sakit dan segala macam, jadi susah nyari rezeki dan segala macam, ya pasti akan jadi susah. Sekarang tuh udah pasti jadi susah.
Iyalah.
Terus kalau susah, terus kenapa gitu?
Iya.
Gitu loh.
Iya, iya.
Apakah gue berempati karena dia jadi buta dan jadi susah nyari uang? Berempati gue gitu. Dari waktu tahu kan juga berempati gitu. Tapi ketika ada sisi yang lain dan gue mendina sisi yang lain itu karena empati gue, karena dia adalah legenda dan segala macam, waduh susah banget.
Terlalu hodop ya hitungannya kalau kita begitu ya.
Iyalah, dunia itu nggak cuma soal hitam dan putih doang gitu.
Oke. Tapi gue pribadi itu tertarik sama bagaimana netizen tuh mudah sekali untuk bergeser. Kalau gue pribadi dinamikanya tuh in the first place yang gue bingung ya. Kenapa ketika lu punya empati ke orang gitu ya. Kenapa perlu disertai dengan menyerang ke orang yang dianggap salah? Ya kan? Ini kan jadi rumit kan gara-gara itu kan. Empati disertai dengan serangan kepada istrinya kan sebenarnya kan. Jadi rumit kan, pada akhirnya istrinya mengcounter, padahal mereka berdua udah punya kesepakatan justru kan. Bahwa yaudah kita keep aja nih segala macamnya supaya nggak apa dan lain-lain kan.
Tapi ya itu tadi karena informasi yang disebar sama
Kurnia Mega sendiri separoh, iya benar. Iya masalahnya gitu. Pada akhirnya kemarin gue juga cerita sama anak-anak Retropus, ini masalah di informasi nih. Ini one sided information sehingga butuh ada POV dari pihak sananya. Ya benar, cover both side-nya di situ gitu.
Nah sebenarnya butuh ada satu lagi, butuh ada lu tuh nggak usah terlalu ikut-ikutan gitu, nggak usah semuanya dikomenin gitu. Itu yang lebih penting. Banyak juga orang-orang yang dapat informasi separo kayak gue gitu, gue kan nggak komentar apa-apa.
Iya
gitu loh. Kenapa gue harus berkomentar tentang hal kayak gini gitu?
Iya benar pembelajarannya itu sebenarnya.
Iya.
Kalau gue pribadi ngeliat ini buset anjing. Gue balik lagi tidak tertarik sama si Mega sama istrinya, cuman ini netizen cepat banget gitu berubahnya anjing. Bisa sehancur itu gitu loh. Kalau lu pinter nggak ada agenda settingin something gitu ya, nggak agenda setting sesuatu, lu punya fame, lu pintar dalam menggiring opini manusia, ini mudah sekali lu menggunakan ini sebagai alat gitu maksud gue.
Emang itu mah udah pasti sih, emang seperti itu.
Jadi pas lagi gue ngeliat itu, gue kagumnya tuh lebih kepada buset Dani luar biasa. Luar biasa bahaya banget ya gitu. Terus ya kalau tadi udah kita ceritain kalau kenapa ini kenapa ini seolah-olah tidak pernah nggak pernah nyampe informasinya, ya balik lagi ya, community mana yang enggak kan, pada faktanya kan gitu. Ya tapi kalau ngomongin soal alkohol dan sepak bola, udah banyak pasti ya pemain sepak bola dan alkohol itu saling berkesinambungan ya. Cuman memang sedikit yang berlebihan kan gitu ya. Kalau yang berlebihan yang terakhir ada George Best yang pada akhirnya dia harus sakit liver ya. Di 2022 dia pada akhir di 2002 dia harus transplantasi hati dan juga meninggal tahun 2005 karena liver. Karena kebanyakan minum. Terus Paul Gascoigne itu apa namanya, dia kecanduan berbagai macam kompleks ya, dia dari alkohol, judi, narkoba, dan juga karena alkohol dia sempat melakukan percobaan bunuh diri juga. Terus juga Garincha, yang mana walaupun dia nggak pernah Eropa, dia tetap terkenal ya, salah satunya di setelah era Pele, dia ngabisin 13 musim di Botafogo, dan sayangnya dia menangin Piala Dunia 58-82 bersama Brazil, ngabisin besar hidupnya dengan alkohol dan wanita. Dia sempat terlibat beberapa kecelakaan lalu lintas akibat mabuk, dan tahun 83 dia meninggal setelah mengidap penyakit liver. Wah, ini serem juga ya. Terus juga Ladislao Kubala ya, ini legendnya Barca. Dia bahkan pernah punya cerita paling terkenal, dia itu sempat terkejut saat naikkan kontrak dengan Barca karena dia pas naikkan kontraknya mabuk.
Iya. Yeah.
Ini case-nya lagi. Terus Socrates juga ada, dia kecanduan alkohol dan sempat transplantasi hati tahun 2011. Dan dia itu sayangnya di akhir 2011 dia meninggal juga ya. Karena balik lagi karena alkohol juga. Lalu Adriano karena stres meninggalnya orang tuanya, dia jadi gila alkohol ya. Jadi kecanduan alkohol, dan dia bahkan pernah mabuk di sesi latihan pas lagi di Inter Milan dengan mabuk ya, dan sering banget keluar malam. Ini jadi afternya dari si siapa namanya, dari afternya dia meninggalin bapaknya ya. Jadi penyakitan luar biasa. Sekarang kabarnya jadi gangster di Brazil. Dan lalu ada Maradona. Dia bilang dalam biografinya, Maradona pernah mengakui bahwa dirinya adalah seorang pemabuk, dan bahkan dia bisa melewati satu malam tanpa menghabiskan satu botol whisky. Buset dah ya. Bahkan dia juga sempat mengalami kecanduan kokain juga ya. Bahkan ada yang dia di apa namanya, di lapangan
Piala Dunia itu kan ya, masalah ya.
Piala 2018
ya, selebrasi itu ya.
18 ya.
Iya.
Ya, 18 2022 kan dia udah enggak ada kan. Lalu Wayne Rooney. Dia beberapa kali ditangkap mabuk ya. Sempat diamankan tahun 2019 setelah dalam kondisi mabuk di bandara. Dan habis itu dia minum obat tidur dengan alkohol. Wah, ini boti. Minum obat dengan campuran lain. Terus 2017 juga dia pernah ketangkap basah mabuk di polisi Wimsel Cheshire, dan dia dijatuhi denda 110.000 pound sterling. Lalu Peter Crouch yang pernah ketangkap kamera sedang berjoget seperti tidak waras saat berada di Ibiza, dan yang mana ternyata sedang mabuk berlebihan. Dia aku legal sih ya soalnya.
Iya, tapi gue mikir kan gue juga dulu kan suka minum ya. Terus belakangan udah berapa ya, udah lebih dari 2 tahun kayaknya gue nggak menjadikan alkohol sebagai main gitu kan. Biasa aja, bisa sebenarnya.
Iya.
Ini sih lebih soal pergaulan sih.
Benar.
Kalau lu emang udah nggak ada di situ ya udah nggak aja gitu.
Iya lagi. Ini semuanya berakar dari pergaulan aja ya. Sebenarnya tidak ada acuan lainnya.
Pun kalau misalkan pengen ya, terlepas dari agama dan apa segala macem, ya jangan berlebihan aja.
Ya. Dan casual aja lah gitu loh. Si aman kok kalau casual mah.
Biasa aja gitu. Jangan ada gila-gila banget, karena ya itu alkohol dan kebutaan tuh memang ternyata ada gitu.
Ya.
Ngeri banget sih emang soal ini. Soal alkohol apa namanya? Itu berarti keracunan ya jatuhnya kan. Keracunan metanol kan.
Lambung.
Keracunan metanol jadi begitu tuh.
Iya.
Ya kalau tapi karena kasus saya ini adalah soal komentar di sosial media ya, itu tadi sih kalau dari gue nggak usah terlalu ikut campur sebenarnya sama masalah-masalah kayak gini. Kalau lu emang pengen support ya udah support, tapi nggak usah berkomentar ke sisi sebelahnya. Terus kalau lu apa namanya suka sama si legendnya, jangan pernah mengabaikan apapun di baliknya, karena pada akhirnya idola lu cuma manusia doang gitu.
Iya.
Kalau anggap idola bukan manusia terus yang maksum atau bersih dari celah, ya susah lah, nggak ada yang kayak gitu kecuali Nabi Muhammad.
makanya orang bilang idola lagi lah Nabi Muhammad tuh begitu kan nih.
Ya, Nabi Muhammad aja banyak yang bilang ini dan itu kok.
Iya. Ini lagi cuma manusia biasa ya.
Bukan siapa-siapa.
Ya banyak lah yang bisa dipetik tuh ya dari urusan Bapak Ega ini. Silakan teman-teman ya untuk menjadi jauh lebih harapan bisa lebih bijak ke depannya.
Oh, masalahnya gini loh, pendengar kita tuh udah rada sama.
Iya, sudah SMP masalahnya. Diajak begini juga bisa gitu maksudnya. Diajak ngobrol begini iya juga lagi. Di luar sana sebenarnya banyak lebih banyak lagi yang kagak ya.
Iya, benar.
Aduh, udah itu aja kali ya.
Makasih teman-teman sudah mendengarkan. Gue Rudy cabut.
Bye.